амьдралыг үүсгэгч үндэс нь үл хуваагдагч хүмхийн тоосуул, эсвэл хүний оюун санаанаас давсан ухаант их сургуулийн зүрхний хүслүү? Байгальд илүү бас дутуу зүйлс гэж үгүй. Мэд ханаагүй, чих уйдаагүй дэлхийн ертөнцийн нууцлаг бүтээлийн ирлээс гайхамшигт ертөнд нэвтрүүлэг хүргэж байна.
Өмнөд туйл гэж дэлхийн эргэлтийн тэнхлэг гадаргуутаа огтлолцох тэр цагийг хэлдэг. Энэ нь Антарктид тэвд далайн түвшнөөс дээш 2835 метр өргөгдсөн мөсөн дээр байдлана. Мөсний нийт тузаан 2700 метр болохоор жинхэнэ хуурай газар нь ойролцоогоор далайн түвшинтэй тэнцүү юм. Өвлийн үлрэлд өмнөд туйлд нар мандахгүй бөгөөд зуны үлрэлд нар зөвхөн тэнгэрийн хаягаар үзэгдэнэ. Нарнаас ирэх дулааны энерги ихэх нь цасанд ойх тул газрын гадаргууд хүрдэггүй байна. Нарны маш бага энерги мөн өндөрт өргөгдсөн байдлаас болоод өмнөд туйл нь дэлхийн хамгийн хүйтэн цэгүүдийн нэг тооцогддог. Өмнөд туйл нь умарт туйлаасаа илүү хүйтэн. Учир нь умарт туйл далайд байрладаг байна. Далайн ус дулааныг их шингээдэг болохоор тийхүү умарт туйлын цаг агаар нөлөөлдөг ажээ. Дэлхийн бусад хэсэгт тэнгэрт нарны үзэгдэх байрлалыг ашиглан цаг тааруулж болдогч өмнөд туйл энэ нь боломжгүй юм. Өмнөд туйлын өдрүүд нь жилийн туршид үргэлжилнэ. Дэлхийн цагийн бүсүүд өмнөд туйл дээр огтлолцох тул энэ хэсэг ямар нэгэн цагийн бүсэд багтах боломжгүй. Гэхдээ өмнөд туйл дээр байрладаг Амундсен Скот станц нь Шинэ Зеландийн цагийг мөрддөг байна. Тийм ээ. Энд өгүүлсэн бүх зүйлийн талаар бид сайн мэднэ. Харин одоо таны мэдхгүй нэгэн нууцаас гайхамшигт ертөнц нэвтрүүлэг хуваалцъя. Өмнөд туйлд Виктория гэх газар бий. Энэ газрын тэсгэм хөтөн цөлд амьдрал байна гэдэг тун онцгой шүү. 5180 км квадрат бүхий мөсөн цөлд ямар ч амьд биетэн оршин байх боломжгүй харагддаг. Хөрс, шороо, урмал гэхэр зүйл тэнд үнэндээ юу ч байхгүй. Салхинаас халахлах юмгүй амьгүй мэд ил хул байдал, мөсөөр хучигдсан хад асхны дүр зургийг л эндээс харна. Дулаан өдөр температур нь буурлаа гэхэд хөлдмөр хүйтэн. Мөнхийн хүйтэн өвлийн үлрэлт цаг агаар нь хасах 158 хэм хүртэл хүүтэрдэг гэд та боддоо. Бодох төдийдэл хамаг бие махбод царцаж хөлдөх шиг л санагдаж байгаа биз. Ийм газар амьдрал байх боломжгүй гэдэгт бид итгэдэг. Гэтэл Антарктидын энэ мөсөн цулд амьдрал байна гэдгийг нэгэн эрдэмтдийн баг судалж мэджээ. Нүхтэй харих чулууны гадаргуудаар олон давхарга амьдралын улмөр болох биологчдын нэрлснээр бяцхан оймод байгааг тэд олсон байна. Хад асганы давхаргад хамгийн ойр харагдах тэрхүү хар зурвас нь мөөгөнцрөөс бүрдсэн. Мөөгөнцөр давхаргын дор багт замаг үүсэж тогтсон байх юм. Энэхүү мөөгөнцрийн нарийн ширхэгтэй давхарга нь уулын болрын завсраар олдсон нь эрдэмтдийг бүрч гайхшруулжээ. Тэгвэл амьдрал байгааг илтгэх энэ нимгэн бүс дотор хэдэн төрлийн бактери амьдарч байжээ. Бактериуд нь хадны эрдэсээр төдийгүй өмнө зүгийн туйлын туяанаас ялгарах азотын хийгээр хооллолдог гэнэ. Эдгээр амьд организм нь хамтдаа нийлээд амьдралыг тэтгэх экологийн төгс тэнцвэрийг хангаж байдаг нь үнэхээр гайхамшигтай. Тэгэхээр хорвоо ертөнц хийгээд бидний амьдралыг бүтээгч маань ямар ч хахир хатуун нөхцөл амьдрал байлгыг шийдсэн л бол бий болгоо зогсохгүй. Бас дээр нь төгс идэвхтэй экологийн тэнцвэрийг хүртэл бүтээж чаддаг гэж. Тийм ээ. Түүнд хэцүү зүйл гэж үгүй. Амьдралынхаа бүхий л зүйл танд хэрхэн бүрэн найдаж сурахыг бас заадаг үлээ. Эртний мэрэгэн сударт Өө эзэн бурхан минь, үзэгтэн, та өөрийн агуу хүч чадлаар болон өөрийн сонгосон мутраар тэнгэрүүд ба газрыг бүтээсэн бөлгөө. Танд юу ч дэндүү хэцүү биш хэмээн нь туйлын учиртай. Орчлон ертөнцийн ихлэл болон ам амьдралын үүслийг хинч дахин ажиглаж шалгаж үзэх боломжгүй. Энэ эрх мэдэл зөвхөн байгаль дэлхийд өөртөө бий гэвэл үнэхээр том төөрөмж юм. Тэгвэл бидний гариг дэлхий болон тэрэн дээр оршигч бүтээлбэрийг бүтээсэн ухаанд их сурвалж үнэхээр бий гэж үү? Тэрээр хаа сайгүй оршиж өөрийн хамгийн гайхамшигтай бүтээл болох хүн танд далай тэнгис Тэнгэр окторгууд бий болгосон бүтээлбэрээр төрлөх мөн чанараа таниулахыг хүсдэг юм биш үү? Сонсогч та гайхамшигт ертөнд нэвтрүүлгийг Мэгмэр гаригийн өглөөний 7 цаг 20 минутаас Гэр бүлийн радио 104.5 давтамжинд бүлээн авч сонсоорой. Мөн нэвтрүүлгийн талаарх таны санал бодлыг 4612 12 дугаарын утасаар бүлээн авах болно. Нэвтрүүлгийг бэлтгэсэн сэтгүүлч Мэгмэр Сүрэн, найруулагч Жавхлан Баяр.